าสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1มกราคม2564สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ฟังหัวข้อข่าววันนี้สหภาพยุโรปกับอังกฤษลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงการค้าหลัง Brexit ขณะที่บิดาของนายบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษยื่นขอสัญชาติฝรั่งเศสรัฐแคลิฟอร์เนียรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์เป็นคนแรกหลังจากที่มีรายงานก่อนหน้านี้ในรัฐโคโลราโดโลกยุคหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไรเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์มาเสนอรวมทั้งรายงานเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของภูมิภาคต่างๆทั่วโลกส่งท้ายวันนี้บันทึกการสนทนากับบุคลากรทางการแพทย์เชื้อสายไทยในสหรัฐที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันเมื่อวันพุธผู้นำของสหภาพยุโรปกับอังกฤษลงนามในข้อตกลงการค้าหลัง Brexit ซึ่งถือเป็นการปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับการเจรจาข้อตกลงอย่าร้างที่ยืดเยื้อยาวนานโดยเออร์ซูล่าวอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกับชาลส์ปิเกลประธานสภายุโรปแสดงความยินดีขณะที่มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้าดังกล่าวซึ่งมีความยาวถึง 1,246 หน้าในกรุงบรัสเซลส์หลังจากนั้นข้อตกลงดังกล่าวก็ถูกส่งทางเครื่องบินของกองทัพอากาศอังกฤษไปถึงนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันเพื่อการลงนามเช่นกันหลังจากที่ตัวแทนฝ่ายบริหารของทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงที่ว่านี้แล้วรัฐสภาอังกฤษก็เปิดอภิปรายในวาระเร่งด่วนเพื่อให้สัตยาบันรับรองและสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติด้วยคะแนน521ต่อ73สนับสนุนข้อตกลงนี้ส่วนวุฒิสภาอังกฤษก็ลงมติรับรองในคืนวันเดียวกันโดยกระบวนการที่ว่านี้ในส่วนของอังกฤษนั้นใช้เวลาเพียงวันเดียวครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะทำความตกลงกันได้แต่กลุ่มชาวประมงของอังกฤษก็กล่าวหารัฐบาลว่าไม่ได้ใส่ใจในผลประโยชน์ของพวกตนมากพอและขณะนี้ภาคธุรกิจบริการอื่นๆโดยเฉพาะธุรกิจการเงินในกรุงลอนดอนก็กำลังรอฟังรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่ว่านี้อยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีสแตนลีย์ จอห์นสันอดีตสมาชิกรัฐสภายุโรปผู้เป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษกล่าวว่าตนกำลังอยู่ระหว่างการขอสัญชาติและขอหนังสือเดินทางของฝรั่งเศสเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปเอาไว้ในช่วงหลัง Brexit นายสแตนลีย์ จอห์นสันบิดาของนายกรัฐมนตรีอังกฤษผู้นี้เคยลงคะแนนสนับสนุนให้อังกฤษคงอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปต่อไปในการแสดงประชามติเมื่อปี2016และเขาให้เหตุผลว่าตนต้องการเป็นพลเมืองของฝรั่งเศสเนื่องจากความผูกพันทางครอบครัวในอดีตและว่าการมีความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญครับเกี่ยวกับอังกฤษอีกด้านหนึ่งนะครับการศึกษาโดยคณะสุขาภิบาลและการแพทย์เขตร้อนของอังกฤษบ่งชี้ว่าอังกฤษจะต้องฉีดวัคซีนให้ผู้คนในประเทศถึงสัปดาห์ละ2ล้านรายเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระลอกที่3ขณะนี้อังกฤษมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ไปแล้วกว่า 71,000 คนและมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 2,300,000 คนตามตัวเลขเมื่อวันจันทร์โดยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในอังกฤษทำให้เชื้อดังกล่าวสามารถแพร่ได้ง่ายและเร็วขึ้นถึงกว่า70%ครับและในสหรัฐเองนะครับในวันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนียยืนยันว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์ซึ่งเคยตรวจพบในอังกฤษก่อนหน้านี้และเป็นไปได้ที่จะมีการติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกในสหรัฐขณะนี้แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่2หลังจากโคโลราโดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กลายพันธุ์ในสัปดาห์นี้และเช่นเดียวกับผู้ป่วยในรัฐโคโลราโดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าผู้ป่วยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่กลายพันธุ์นี้ไม่มีประวัติการเดินทางก่อนหน้านี้แต่อย่างใดขณะนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 19,900,000 คนและเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 344,000 คนด้วยกันครับและในปี2020ที่ผ่านพ้นไปนี้เป็นปีที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายบนโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีทำให้มีผู้ติดเชื้อกว่า83ล้านคนทั่วโลกและเสียชีวิตกว่า1ล้าน8แสนคนในขณะนี้ ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาหลายอย่างว่าโลกจะสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้หรือไม่และเมื่อใดคุณสมพจน์สุภาผลมีรายงานจากเจมี่เดดเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ดูเหมือนโลกของเราก็วุ่นวายไม่น้อยนะครับจากปัญหาเศรษฐกิจสงครามความรุนแรงทางชาติพันธุ์ความยากจนและความวุ่นวายทางการเมืองโลกแต่การระบาดของโคโรนาไวรัสยิ่งทำให้ทุกอย่างไร้การควบคุมผู้คนตกงานหลายล้านคนธุรกิจต่างๆปิดตัวลงไปเป็นจำนวนมากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่กลายเป็นลบผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่าอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวอาจารย์สตีเฟนโรชแห่งมหาวิทยาลัยเยลและอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารมอร์แกนสแตนลีย์ในนครนิวยอร์กกล่าวว่าแม้การระบาดของโควิด-19 อาจยุติลงได้เพราะการฉีดวัคซีนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจโลกจะมีภูมิคุ้มกันจากผลกระทบในระยะยาวตามไปด้วยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ชี้ว่าผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของการระบาดใหญ่19ครั้งตั้งแต่ศตวรรษที่14ที่ล้วนมีผู้เสียชีวิตเกิน 100,000 คนพบว่าการระบาดเหล่านั้นล้วนส่งผลให้เศรษฐกิจเสียหายในระยะยาวทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของกาฬโรคในยุคกลางส่งแรงสะเทือนยาวนานต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในอังกฤษและอิตาลีนานหลายปีหลังจากการระบาดสิ้นสุดลงอ้างอิงจากบทความของนักประวัติศาสตร์ทอมเจมส์ที่เผยแพร่โดย BBC นะครับขณะเดียวกันสตีเฟนมาชินผู้อำนวยการศูนย์สมรรถภาพทางเศรษฐกิจของ London School of Economics กล่าวนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงในวิถีการเดินทางการเข้าสังคมและการจับจ่ายซื้อสินค้าจะปรับเปลี่ยนภาคธุรกิจบางอย่างในระยะยาวขณะที่ความไม่แน่นอนต่อทิศทางของการระบาดก็ยิ่งทำให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้านั่นหมายความว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็ยิ่งรุนแรงกว่าที่คาดกันไว้นะครับผู้เชี่ยวชาญคาดว่าโควิด-19 จะทำให้เศรษฐกิจโลกหดตัวลงจากเดิม 7% ขณะที่สหประชาชาติคาดการว่าจะมีประชากรโลกเข้าสู่ภาวะยากจนอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นราว207ล้านคนเป็นมากกว่า 1,000 ล้านคนภายในปีค.ศ. 2030นักเศรษฐศาสตร์หลายคนกังวลนะครับว่าการระบาดใหญ่ครั้งนี้จะยิ่งทำให้ประเทศต่างๆหันหน้าหนีจากโลกาภิวัตน์แล้วหันไปใช้นโยบายปกป้องประเทศตนเองมากยิ่งขึ้นขณะที่ไบรอันเบลนักเศรษฐศาสตร์จาก King's College London เชื่อว่าคนบางกลุ่มจะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นคนยากจนจะเจ็บตัวมากกว่าคนฐานะดีและหนุ่มสาวจะเป็นกลุ่มที่ตกงานมากที่สุดทางด้านสถาบัน Oxford Economics ชี้นะครับว่าประเทศที่ยากจนจะเสียหายทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 มากกว่าประเทศร่ำรวยเนื่องจากความอ่อนแอของตลาดแรงงานความไม่สมดุลทางการเงินและข้อจำกัดของรัฐบาลในการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจโดยยกตัวอย่างฟิลิปปินส์เปรูโคลอมเบียมาเลเซียอินเดียและอาร์เจนตินาคือส่วนหนึ่งของประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้มากที่สุดครับและแม้จะยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ชัดเจนที่ปลายอุโมงค์แต่นักวิเคราะห์บางคนยังมองเห็นแง่ดีจากการระบาดครั้งนี้นะครับเช่นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางสังคมในด้านต่างๆการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐและในยุโรปเกิดกลุ่มความช่วยเหลือผุดขึ้นทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมากมายในช่วงการระบาดทั้งระดมเงินสิ่งของและการลงแรงช่วยเหลือคนที่หิวโหยคนยากจนคนด้อยโอกาสและผู้สูงอายุซึ่งล้วนเชื่อมโยงผู้คนในชุมชนต่างๆเข้าด้วยกันพนักงานเงินเดือนจำนวนมากได้รับอนุญาตให้ทำงานจากบ้านในช่วงโควิด-19 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปหลังการระบาดสิ้นสุดลงทำให้ผู้คนจำนวนมากมีเวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมอื่นๆมากขึ้นและสามารถตัดสินใจเรื่องการรักษาสมดุลระหว่างงานครอบครัวและการพักผ่อนได้มากขึ้นด้วยนอกจากนี้การที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางไปทำงานในแต่ละวันก็อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่งมวลชนต่างๆได้อีกทางหนึ่งนะครับอ้างอิงจากรายงานของสถาบัน Capital GES นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมหลายคนชี้ว่าการระบาดของโควิด-19 คือโอกาสที่ดีที่เราจะหันมาทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพื่อเริ่มต้นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลกอย่างจริงจังดังที่อิงเกอร์แอนเดอร์สันผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติได้กล่าวไว้ว่า หากปี2020จะช่วยสอนอะไรบางอย่างให้แก่เราได้นั่นคือเราไม่สามารถมีมนุษย์ที่มีสุขภาพดีและโลกที่สุขภาพดีได้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างในปี2021เหมืองแร่อายุกว่า70ปีในทะเลทรายโมฮาวีในรัฐแคลิฟอร์เนียจะกลายเป็นศูนย์กลางของการฟื้นฟูระบบการขุดแร่ของสหรัฐซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศได้โดยการฟื้นฟูเหมืองครั้งนี้จะเน้นที่กระบวนการผลิตสินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธซึ่งจำเป็นต่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดสมาร์ทโฟนและยุทโธปกรณ์ทางทหารบางประเภทโดยกฎหมายการให้อำนาจด้านกลาโหมแห่งชาติฉบับล่าสุดของสหรัฐกำหนดให้ระบบของกระทรวงกลาโหมต้องใช้สินแร่หายากที่มาจากเหมืองนอกประเทศจีนและถูกขุดนอกจีนภายในเวลา5ปีและให้รัฐบาลกลางของสหรัฐให้ความสำคัญกับแร่ที่มาจากผู้ผลิตในประเทศก่อนกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ทำสัญญากับบริษัทผู้ผลิตแร่หายากหลายบริษัทโดยหนึ่งในบริษัทที่ทำสัญญากับกระทรวงกลาโหมก็คือบริษัท MP Materialเจ้าของและผู้ดำเนินการเหมือง Mountain Pass ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเหมืองสินแร่หายากเพียงเหมืองเดียวในทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่วิศวกรชาวอเมริกันพบเหมืองนี้ในปีค.ศ. 1949มีการพบแร่สำคัญที่เหมืองนี้17ชนิดทำให้เหมือง Mountain Pass เป็นแหล่งผลิตสินแร่หายากจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการทั้งโลกอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่สิบปีมานี้จีนสามารถควบคุมสินแร่หายากเหล่านี้เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆจนสามารถควบคุมห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของสินแร่ที่ว่านี้ได้ราว 80% เนื่องจากจีนมีบทบาทสำคัญในการแปรรูปแร่เหล่านี้ถึงแม้ข้อมูลของกรมสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS จะระบุว่าจีนจะมีแหล่งสินแร่หายากเพียง1ใน3ของที่มีอยู่ทั่วโลกก็ตามอย่างไรก็ตามถึงแม้สินแร่เหล่านี้จะมีชื่อว่าสินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธก็ตามแต่แร่เหล่านี้ก็ไม่ได้มีอยู่น้อยตามชื่อนะครับเพราะว่า USGS ระบุว่าถึงแม้แร่เหล่านี้จะถูกจัดว่าหายากแต่แท้จริงแล้วกลับมีจำนวนค่อนข้างมากในชั้นเปลือกโลกครับรายงานประจำปีของ USGS เมื่อปีที่แล้วระบุว่าแม้จะมีประเทศต่างๆราว20ประเทศทั่วโลกทำเหมืองแร่สินแร่หายากแต่สหรัฐยังเป็นแหล่งสินแร่หายากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีแร่เก็บไว้ราว 1.4 ล้านตันและชั้นหินของสหรัฐจะกักเก็บสินแร่หายากเป็นปริมาณพอให้ใช้ได้ถึงราว100ปีหากอัตราการบริโภคยังเป็นไปตามปัจจุบันแต่จีนกลับเป็นแหล่งแปรรูปที่เปลี่ยนสินแร่เหล่านี้เป็นวัสดุที่ผู้ผลิตสามารถนำไปใช้งานได้ครับและณสิ้นปี2020นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวที่สุดในรอบ2ปีครึ่งขณะที่เงินตราสกุลสำคัญสกุลอื่นของโลกอย่างเช่นเงินยูโรและเงินหยวนแข็งตัวขึ้นและนักวิเคราะห์คาดว่าค่าเงินดอลลาร์จะยังคงอ่อนตัวต่อไปในปี2021นี้ครับแต่ขณะที่ค่าดอลลาร์อ่อนตัวนั้นดัชนีหุ้นสหรัฐนะครับในปีนี้แข็งตัวขึ้นหรือสูงขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์โดย Nasdaq นั้นเพิ่มค่าขึ้นถึง 43% ในขณะที่ Standard & Poor's มีค่าสูงขึ้น 15.5% และ Dow Jones นั้นมูลค่าสูงขึ้น 6.5% ในปี2020นี้ถึงแม้จะมีปัญหาโควิดก็ตามและวันนี้ Dow Jones ปิดสูง197จุดอยู่ที่ 3,606 Nasdaq ขยับขึ้น18จุดปิดที่ 12,888 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 3,756 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปเป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามรายงานฉบับใหม่นะครับซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยจะนำรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือว่า EPI ประจำปี2020ซึ่งเป็นผลการสำรวจความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลกประจำปีในปีนี้ครับรายงานดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลจากผู้ร่วมทำการทดสอบมากกว่า 2.2 ล้านคนใน100ประเทศโดยบริษัทเอกชน EF หรือว่า Education First เป็นผู้นำและรายงานผลการศึกษาวิจัยนี้จากการทดสอบความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษนี้ครับพบว่า26ประเทศมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในขณะที่มีเพียง7ประเทศเท่านั้นที่มีความชำนาญในด้านนี้ลดลงอย่างมากโดยประเทศเนเธอร์แลนด์มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับสูงสุดและทาจิกิสถานอยู่ในระดับต่ำที่สุดทั้งนี้ยุโรปมีความชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงที่สุดกว่าทุกภูมิภาคประเทศในยุโรปตอนเหนือทำคะแนนได้ดีที่สุดโดยมีเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กและฟินแลนด์อยู่ในอันดับต้นรายงานระบุว่าโรงเรียนในยุโรปตอนเหนือมีความชำนาญทางภาษาอังกฤษในระดับสูงด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งรวมไปถึงการเอาใจใส่ในทักษะการสื่อสารตั้งแต่อายุยังน้อยการพูดและการฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตลอดจนการสอนภาษาตามวิชาชีพต่างๆเป็นต้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศในยุโรปนะครับที่มีระดับความสามารถเหมือนกันอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสสเปนและอิตาลียังคงตามหลังประเทศอื่นๆในแถบยุโรปเกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในฝรั่งเศสดีขึ้นในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาส่วนในประเทศตุรกีนั้นระดับความสามารถดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ1ปีก่อนหน้านี้แม้ว่าจะลดลงจาก5ปีที่แล้วก็ตามรายงานชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนในตุรกีใช้เวลาในการสอนไวยากรณ์และการแปลภาษาอังกฤษมากไปจนเกินกว่าจะสอนทักษะการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ทางด้านเอเชียมีคะแนนภูมิภาคสูงสุดเป็นอันดับ2รองจากยุโรปแต่รายงานของ EFEPI ระบุว่าเอเชียยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงอยู่แม้จะมีการลงทุนครั้งใหญ่ในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษแต่คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยในเอเชียก็ยังคงที่ในช่วง5ปีที่ผ่านมานอกจากนี้เอเชียเป็นภูมิภาคที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมากที่สุดสิงคโปร์มีคะแนนสูงสุดในบรรดาประเทศในเอเชียโดยอยู่ในอันดับที่10ของโลกแต่ละหลายประเทศในเอเชียกลางกลับอยู่ในอันดับท้ายๆซึ่งรายงานชี้ว่าคะแนนที่ต่ำนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาษารัสเซียเป็นภาษาที่2ที่มีการสอนกันมากที่สุดในโรงเรียนส่วนแอฟริกาอยู่ในอันดับที่3ในคะแนนระดับภูมิภาคโดยแอฟริกาใต้มีคะแนนสูงที่สุดรายงานระบุว่าผลการทดสอบความชำนาญภาษาอังกฤษทั่วแอฟริกานั้นยังไม่สม่ำเสมอเคนยาและไนจีเรียมีคะแนนอยู่ในระดับต้นๆในขณะที่ประเทศอื่นๆยังมีคะแนนต่ำกว่ามากรายงานฉบับใหม่ระบุถึงความสำเร็จของโครงการสอนภาษาอังกฤษในประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่นำมาซึ่งผลลัพธ์ทั้งนี้อาร์เจนตินามีคะแนนสูงสุดในภูมิภาคประเทศในแถบลาตินอเมริกาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการทดสอบมีการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของประชากรวัยผู้ใหญ่โดย12จาก19ประเทศมีการพัฒนาในด้านนี้และอีก4ประเทศมีการพัฒนามากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญส่วนในตะวันออกกลางโดยรวมแล้วมีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำที่สุดในทุกๆด้านโดยอิหร่านมีคะแนนสูงที่สุดในขณะที่อิรักนั้นมีคะแนนต่ำที่สุดซึ่งดูเหมือนว่าบางประเทศจะมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของการศึกษาภาษาอังกฤษที่ไม่ทั่วถึงและประเทศที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากก็ส่งผลให้ทรัพยากรต่างๆของประเทศนั้นถูกนำไปใช้ในการให้บริการขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือว่า EFEPI ครั้งใหม่ใช้ข้อมูลของผู้ทดสอบที่ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานหรือว่า EFSET หรือแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ EF ในปีค.ศ.2019โดยสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ได้และไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ทดสอบส่วนใหญ่ครับเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานหรือว่าวัยหนุ่มสาวที่กำลังจะจบการศึกษาและเฉพาะเมืองและประเทศที่มีผู้ทดสอบอย่างน้อย400คนเท่านั้นที่จะถูกจัดอันดับใน EFEPI อย่างไรก็ตามรายงานตั้งข้อสังเกตว่ายังมีข้อจำกัดบางประการในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากผู้ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ไม่สามารถทำการทดสอบออนไลน์ได้และมีแนวโน้มว่าจะมีเพียงผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้นที่เข้ารับการทดสอบนี้ดังนั้นคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขาอาจจะต่ำกว่าหรือว่าสูงกว่าของประชากรทั่วไปได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้นะครับบุคลากรทางการแพทย์เชื้อสายไทยในอเมริกาได้รับวัคซีนโควิด-19 และเปิดเผยปฏิกิริยาต่อร่างกายและสุขภาพล่าสุดคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงการสัมภาษณ์จากคุณวัชมนอุจรินมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับหลังการเริ่มกระบวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นกลุ่มแรกที่ทยอยได้รับวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ไปแล้วส่วนนึงคุณจักรีขั้วกำจัดพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกอาวุโสประจำโรงพยาบาลเซาท์เคานตี้รัฐโรดไอแลนด์ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์เชื้อสายไทยรายแรกๆที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งทางรัฐโรดไอแลนด์เป็น1ใน4รัฐนำร่องร่วมกับรัฐเท็กซัสนิวเม็กซิโกและเทนเนสซีที่ได้รับวัคซีนก่อนรัฐอื่นๆมาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
เราเป็นกลุ่มเสี่ยงhealthcare worker เนี่ยหรือ healthcare provider เนี่ยมันเป็นกลุ่มเสี่ยงที่แบบต้องคอนแทคกับคนไข้มีต้อง direct care กับคนไข้แล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะอาจจะติดเชื้อได้ง่ายก็เลยเป็น priority แรกๆที่เราได้วัคซีนเป็น first dose นะเป็นโดสแรกแล้วทีนี้มันต้อง take time 14วันหรือ2 week อ่ะถ้าไม่มี allergic reaction อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับอีกโดสที่2เป็นวันที่14วันนะฮะ
เช่นเดียวกับคุณนันทกาคูหาทองผู้ช่วยพยาบาลแผนกพักฟื้นสถานดูแลผู้สูงอายุวินสันฮอลล์รีไทร์เมนต์ของมูลนิธิ Navy and Coast Guard ชานกรุงวอชิงตันก็เพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเช่นกัน
เป็นกลุ่มแรกค่ะเป็นกลุ่มแรกก็จะเป็นแผนกแรกที่จะได้รับแต่จริงๆแล้วแผนกแรกก็คือลองเทอมแคร์แต่ตอนนี้เขาก็ย้ายให้ตัวเองอ่ะมาอยู่ที่ลองเทอมแคร์แต่ว่าเราก็จะได้วัคซีนก่อนแล้วก็ก่อนที่เราจะได้วัคซีนเนี่ยเขาก็จะมีแบบฟอร์มมาให้เราชื่อเราบัตรประจำตัวอะไรค่ะแล้วก็แพ้อะไรไหมเคยติดโควิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ขณะที่ความกังวลในเรื่องผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนนั้นคุณนันทกาบอกว่าเธอไม่กังวลมากนัก
จริงๆแล้วไม่กังวลนะคะเพราะว่ากลัวโควิดมากกว่ากลัวฉีดวัคซีนค่ะอยากฉีดมากรอมาตั้งนานแล้วแล้วก็คือแต่บางคนเขาก็มีพยาบาลหลายคนที่เขาไม่ยอมฉีดเขาจะรอฉีดปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวเองเนี่ยคือกลัวโควิดมากกว่าผลข้างเคียงก็คือมันจะไม่ได้ทุกคนนะคะจะมีประมาณ 1% ใน100จะเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็คนที่ภูมิแพ้แต่ภูมิแพ้อย่างถ้าเราแพ้แค่กินอาหารแพ้อย่างแพ้ปูแพ้อะไรแต่เรายังหายใจดีอยู่เช่นอาจจะผื่นก็ยังฉีดได้ค่ะ
ขณะที่คุณระวีโรจน์รุ่งสัตย์นักกายภาพบำบัดเชื้อสายไทยที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วเปิดเผยผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าหลังได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกนั้นตัวเขาเองและบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ในนครชิคาโกนั้นไม่มีอาการที่น่าเป็นห่วง
มันมีความรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะมีไข้ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นไข้อะไรแค่ประมาณว่าไปอาบน้ำกลับมาก็รู้สึกหายดีละนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยไอ้ความระบมของแขนมันก็เป็นในความรู้สึกผมก็ยังธรรมดานะครับเหมือนเวลาไปฉีดพวกฟลูช็อตทั่วไปมีพี่ๆคนไทยอีกประมาณเกือบ10คนนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ทุกคนมีความรู้สึกปกตินะครับไม่ได้มีอาการแพ้ยาวัคซีนใดๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็พอดูอีเมลเนี่ยนะครับของเครือเฉพาะเครือ Advocate Aurora ที่ผมทำงานอยู่ด้วยนะครับประมาณ 6,000 คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยก็มีรายงานว่ามีคนที่มีallergic reaction นะครับประมาณ4คนนะครับแล้วก็มี1คนที่ต้องเข้ารับเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้ observation ของคุณหมอนะครับซึ่งก็อาการดีขึ้นภายใน6ชั่วโมงนะครับไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงใดๆนะครับ
ด้านคุณจักรีกั้วกำจัดพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกอาวุโสที่รัฐโรดไอแลนด์บอกเพิ่มเติมถึงการเตรียมตัวหลังการได้รับวัคซีนว่า จะยังคงระมัดระวังในชุดป้องกันเหมือนเดิมจนกว่าจะมั่นใจได้ถึงภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากวัคซีน
ตอนนี้มันยังบอกไม่ได้ว่ามันซีเคียวขนาดไหนในเรื่องวัคซีนเพราะว่ายังเพิ่งซิงเกิลโดสไปมันยังไม่ได้เซคันด์โดสมันยังไม่ได้รับไงแล้วทีเนี้ยโปรโตคอลหลังจากที่เราได้รับวัคซีนก็เหมือนเดิมคือก็ต้องพรีคอชั่นเหมือนเดิมใส่แมสอัพเหมือนเดิมใส่แมสเหมือนเดิมโปรโตคอลไม่เปลี่ยนเลยหลังจากที่ได้วัคซีนบางคนเข้าใจว่าการได้วัคซีนเนี่ยเอาได้เลยมันจะเก็ตอิมมูนเลยมันจะได้แบบป้องกันได้เลยจริงๆจริงๆไม่ใช่เขา CDC เขาก็แนะนำว่าหลังจากได้เราก็ต้องพรีคอชั่นเหมือนเดิมอยู่โรงพยาบาลที่ก็ยังใส่ N95 ใส่เฟสชิลเหมือนเดิม
บุคลากรด้านสาธารณสุขและการแพทย์จะถือเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนชุดแรกในจำนวนเกือบ3ล้านโดสในสหรัฐอเมริกาขณะที่กลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปที่จะได้รับวัคซีนต่อจากนี้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington